Ta meg frimodigheten til å sitte ned. Så får vi beklage hvis det går imot den tradisjonen og det dere vant med, at de må stå. Jeg spurte ikke Hartvig i forkant, fordi jeg var redd jeg ville få nei, så får jeg heller ta den konsekvensen. Vi skal se på Jesus som sann Gud og sant menneske. Så vi kan begynne med å slå opp i 1. Johannes, nei ikke 1. Johannes, Johannes evangelium, kapittel 1. Skal jeg lese til og med vers 14. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. En mann sto fram, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav ham rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke av kjøtt og blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den ene enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Kjære Gud, ditt ord er sannhet. Hellig oss i sannhet. Amen. Alle her har vel hørt ordet treenigheten. Det er vel ikke som nok sjokk på noen? Eller læren om treenigheten. Et ord som vi ikke finner i Bibelen, men som allikevel er av betydelig viktighet for vår tro. Treenigheten er Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånd. Altså tre personer, men allikevel så står det i Bibelen at vi har bare én Gud. Det går vel litt imot vår logikk. Vi klarer ikke helt fullstendig å forklare det. Men om vår begrensede logikk skulle være standarden for hva som er sannhet, så vil jeg påstå at vi ville hatt en avmektig Gud. I alle fall hvis min logikk skulle vært standarden. Heldigvis så er det ikke menneskene logikk som er malen. Vi lar heller Bibelens ord forklare Bibelens ord, fremfor å la logikken være det som skal forklare. Vi finner altså læren om treenigheten gjennom hele Skriften. Derfor tror vi på det, selv om vi fullt ut ikke forstår det. Så vi bør være ærlige og erkjenne at om den allmektige Gud hadde vært begrenset til min forståelse, så ville vi hatt en veldig snever og veldig begrenset Gud. Jeg håper at du kan erkjenne det samme for din del. Og vi skal se på en tilsvarende, oppsummert doktrine, en læresetning. Tilsvarende med treenighetslæren, så kan vi ikke fullt ut forstå denne her heller. Men den er tilsvarende like viktig som det treenighetslæren er for oss. Og det er viktig å være utrustet på denne læren for å forstå evangeliet bedre. Denne læren heter den hypostatiske forening. Kanskje ikke et så veldig fengende navn. Den hypostatiske union er kanskje bedre. The hypostatic union. Du kjenner den bedre ordlagt som Jesus som sann Gud og sant menneske. Noen sier fullt Gud og fullt ut menneske. Andre sier 100% Gud og 100% menneske. Uansett hvordan man ordlegger det, så er det den hypostatiske union. Jesu to adskilte naturer i én union. Det høres avansert ut og virker kanskje ikke så interessant for deg, men la meg prøve å overbevise deg om det motsatte. Jeg vil påstå at om du ikke gjør deg kjent med denne læren, med denne sannheten, så vil du fort kunne ende opp med å være et svakere vitne på gata. Så ta deg tid til å lære dette. Det er tidlig på morgenen, og ord som teologi, doktriner og læresetninger er vel ikke akkurat det ordene du ønsker å høre mest nå. Det er forståelig, men det er dog allikevel utrolig viktig. Jeg kommer bare til å berøre så vidt av overflaten på denne fantastiske læren. Og vi skal snart se på noen bibelvers for å underbygge dette. Og siden Bibelen er gitt oss for å åpenbare for oss hvem vår frelser Jesus er, så vil vi med glede lese mer om ham og om hvem han er. Så hva er den hypostatiske union, og hvorfor er det så viktig? Av alle ordvalgene så tror jeg at den beste forklaringen er å si sann Gud og sant menneske. Fullt Gud og fullt menneske, eller 100% begge deler, kan også være behjelpelig med å forklare, men ordet sant gir en mye bedre og kanskje mer riktig oppsummering. Han er i alle fall ikke halvt av hver. Han er fullstendig guddommelig og fullstendig menneske. Dermed så har han to helt adskilte naturer. Og disse to naturene er i fullstendig union, uten at de blandes, forandres, skilles eller separeres. Jesus har ikke mistet noe, verken av det guddommelige eller det menneskelige ved inkarnasjonen, altså da han ble et menneske, og heller ikke ved oppstandelsen, altså da han satte seg til å regjere ved Gud Faderens høyre hånd. Begge naturene, både det guddommelige og det menneskelige, er intakt og i enhet, men allikevel adskilt. Vi leste innledningsvis i Johannes evangeliet fra kapittel 1, i vers 14, kan vi se at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Dette ordet, som fra vers 1, var fra begynnelsen, som var hos Gud, og som var Gud. Det ordet, som helt klart er det lyset som døperen Johannes vitnet om, det er dermed uten tvil Jesus Kristus. Det er egentlig veldig enkelt når man ser på bibelteksten. Jesus, som er Gud, ble inkarnert og ble et menneske. Men da han ble et menneske, så var det ikke slik at han ikke lenger var Gud. Men han tillot å ikke bli værende i det guddommelige. Altså han fornedret seg selv og ble et menneske. Han tok bolig iblant oss. Og det er stort, og det er viktig. Derfor kan vi si, som det står i Hebreerne kapittel 4, vers 15, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Jesus vet hvordan det er å være et menneske, og har blitt prøvd i alt, og har derfor medlidenhet med oss. Om ikke, kunne vi sikkert fint funnet på å sende noen anklager oppover. Du vet ikke hvordan det er å være et menneske, du, der du sitter og har det så enkelt. Men Jesus vet faktisk hvordan det er å være et menneske med fristelser. Han vet hvordan det er å være som deg og meg, med de utfordringene vi har. Så den guddommelige natur av Jesus kom altså i union med den menneskelige natur av Jesus, uten at noen av naturene ble endret. Derav den hypostatiske union. Altså at to realiteter finner til stede i ett individ. De er ikke blandet sammen eller kombinert til noe nytt. De er forskjellige, men oppfører seg som en enhet i personen Jesus Kristus. Det står om Jesus i Hebreerne kapittel 2, vers 9, at han som for en kort tid var satt lavere enn englene, og i Galaterne 4:4 at han var født under loven. Det vil si at Jesus, så lenge han var her på jorden, så underla han seg de begrensningene et menneske har. Slik det står i Filipperne, kapittel 2, vers 5. Du kan slå opp med meg der. Kapittel 2, vers 5, og jeg leser til og med vers 8. La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus. Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv i det han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Jesus var altså et menneske. Han var i sin ferd funnet som et menneske. Han var i Guds skikkelse, men tok på seg en tjeners skikkelse. Han opplevde altså å bli sulten og tørst. Han vokste i størrelse og styrke på samme måte som oss. Han måtte gå med beina for å komme fra sted til sted. Han opplevde til og med å bli klokere. Og likevel var han fortsatt Gud og visste alt. Selv om vi også ser tendenser til at det er noe han ikke vet. Jeg vet i hvert fall ikke hvordan man kan vokse i visdom samtidig som man vet alt. Men jeg lar ikke logikken min stå i veien for Guds ord. Så jeg tror det heller slik som det står. Jesus har alltid vært Gud. Slik som vi så i Johannes kapittel 1, vers 1. Derfor kunne han også si at han hadde en herlighet før verden ble til. Jesus sier til Faderen i Johannes kapittel 17, vers 4. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, for hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Han hadde altså alltid vært Gud. Men han ble ikke et menneske før han ble unnfanget ved Jomfru Maria. Han var ikke et menneske før dette. Han var Gud før dette. Men så ble han et menneske uten at guddommen ble tatt bort. Nå, i dette øyeblikket, er han igjen i det guddommelige himmelriket, uten at han har mistet den menneskelige natur. Er det avansert? Han er nå, i dette øyeblikket, sann Gud og sant menneske. Han er like mye Gud, selv om han er menneske. Og han er like mye menneske som deg og meg, selv om han er Gud. Han har satt seg ved Gud Faderens høyre hånd og er like fullt ut et menneske med en kropp. Han sto opp fra graven i et legeme, og han skal komme igjen legemelig. Gunnar leste i andakten i går i Lukas 24 om Emmausvandrerne, som var forferdet over kvinnene som hadde funnet at graven var tom. De fant ikke hans legeme, sto det der i vers 23. Det betyr at han sto legemelig opp av graven. Og det er viktig for den bibelske læren. Så å si samtlige sekter vil fornekte nettopp dette. Vi skal se mer på en av disse, Jehovas vitner, i morgen. De fornekter denne bibelske læren og holder heller til visdomslære og tomt bedrag. Du kan slå opp med meg i Kolosserne, kapittel 2. Så leser vi derfra vers 6. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham. Vers 7. Rotfestet og oppbygget i ham. Grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskets tradisjoner eller verdens barnlærdom, og ikke etter Kristus. Og vers 9. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Hele guddommens fylde bor i hans menneskelige kropp. Det er ikke en begrensning av han, men gir heller en mye større wow-faktor. Han er i et menneskes kropp, men samtidig allesteds nærværende. Det overgår definitivt min hjernekapasitet. Men hvorfor er dette så viktig å vite? Jeg ble frelst i 1997 uten noen forståelse for hverken treenigheten eller den hypostatiske union. For den informasjonen er ikke nødvendig for å bli frelst. Men det å fornekte det når man har blitt opplyst om det, vil skape trøbbel for troen din. Ikke bare fordi det er en sentral lære i frelsesverket, men også fordi det står enkelt og klart i Bibelen. Vi leste jo nettopp i Kolosserne, kapittel 2, vers 9, at i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Om vi fornekter denne læren fordi vi ikke forstår den, så fornekter vi også Bibelens klare tekst. La oss ikke gjøre det. Som sagt så berører vi også frelsesverket. Om Jesus ikke er Gud, så har han ikke hatt noen myndighet til å betale for våre synder på vegne av oss. Om Jesus ikke er menneske, så har han ikke blitt prøvd i alt og blitt funnet uten skyld. For kun et lyteløst lam vil kunne fjerne vår synd. Men han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Og for ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Slå opp med meg i 1. Peter, kapittel 2. Og der leser vi fra vers 21. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til han som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme, opp på treet for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere var jo som villfarende får, men nå er noe omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Dette er livsviktig. Vi snakker altså om soningen for våre synder. Det er alvorlig. Om ikke Jesus er sann Gud og sant menneske, så lever vi fortsatt i våre synder. Da er du med andre ord ikke frelst. Du kan ikke være frelst. Som Jesus selv sa i Johannes evangeliet, kapittel 24, for dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder. I Johannes evangeliet, kapittel 8, vers 24. Så jeg er en referanse til hans guddommelighet, noe fariserne helt klart skjønner, for i slutten av kapitlet så ønsker de å ta opp steiner for å drepe ham. Så her står det altså et menneske i et menneskes kropp og sier at han er Gud. Og om vi ikke tror på dette, så skal vi dø i våre synder. Og om vi dør i våre synder, så har vi en velfortjent evighet i helvete i vente. Men den fremtiden er det alle våre medmennesker venter på, om vi ikke i kjærlighet går ut med evangeliet. Jesu offer var altså guddommelig, på på samme tid menneskelig i natur. Nå vet vi konsekvensene av å forkaste den læren. Men vi vet fortsatt ikke hvorfor den er så viktig å vite. La meg prøve å forklare. Vi vet at Gud ikke kan dø. Allikevel så døde Jesus. Vi vet at Jesus er Gud. Så hvordan kan vi da si at Jesu offer på korset var guddommelig, når den guddommelige naturen ikke kan dø? Svaret er den hypostatiske union. Det at Jesus var både menneske og Gud av natur. Og i ham, i hans legeme, bor hele guddommens fylde, som det står i Kolosserne 2, vers 9. Derfor, siden personen Jesus døde, så ble hans guddommelige egenskaper tilskrevet personen i hans død. Dette er av uendelig betydning, og dette får deg kanskje til å klø deg litt i hodet. Og det er helt greit. For hva mener jeg egentlig? Svaret er, jeg vet vel egentlig ikke helt. Jeg klarer ikke fullt ut å forstå det hele. Men det står i Guds ord, og det er ikke motstridende. Så det jeg derimot vet, er konsekvensene av å ikke tro på det, eller i det hele tatt å fornekte det. Og det må vi ta alvorlig. Guds ord sier at det er alvorlig, og da må vi ta det alvorlig. Men ikke still spørsmålstegn ved din frelse nå, om du ikke forsto hele det som ble sagt nå. Vi må også huske på og godta at noe av det er et mysterie. Og av respekt for det, så tror jeg ikke vi skal tillate oss å filosofere noe mer og dypere inn i dette enn hva Guds ord tillater oss. De tidlige kirkefedrene definerte denne læren her, og så begrensa de det til det som sto. Og jeg vet ikke om vi skal dra det noe lengre. Det betyr ikke at vi ikke skal søke å få større klarhet i relasjonen mellom Jesu guddommelighet og menneskelig natur, men vi skal ha en sunn respekt for det unike i dette, og for begrensningene våre til å forstå. La meg derimot frimodig prøve på et par bilder, selv om bilder aldri når opp til å forklare Guds mysterie. En mann og en kvinne som gifter seg. De er to personer, fullstendig adskilt, med to forskjellige egenskaper. Allikevel så proklamerer Gud at de nå er ett kjød. Hvordan kan de to være ett kjød når de fortsatt er to personer? Det henger jo ikke helt på greip når vi ser på det i bokstavens betydelige betydningsforstand. Vi forstår det ikke, samtidig som vi på en måte skjønner hva han mener. Det er også litt som den brennende tornebusken som Moses så. Den brant, og det var et underfullt syn, for den brant ikke opp. Hvordan kan noe brenne, men ikke brenne opp? Jeg har ikke noe problem med å tro det, siden det står skrevet. Selv om jeg ikke forstår det med logikken. Men det betyr heller ikke at vi skal kaste bort logikken. For den har vi fått av Gud til å vurdere, til å skjelne, til å drive med kritisk tenkning. Men vi må erkjenne at den er begrensa og kan ikke gi oss svar på alt. Det jeg kan prøve å gi deg svar på, det er det som står i Bibelen. Jesus er fullt ut, 100% sant menneske. Og fullt ut, 100% sann Gud. Det er essensielt, og det er nødvendig for at du og jeg skal få oppleve frelse, og deretter et evig liv på den nye jorden. La oss takke Jesus for den han er, og for alt han har gjort for oss. Takk, kjære gode Gud, for ditt fantastiske ord, at du der har åpenbart deg hvem du er, og hvordan du er, og hvordan du opererer. Så ber jeg om at du hjelper oss, og at du gir oss den innsikten vi trenger for å forstå det vi trenger å forstå. Vi vet at slik du har åpenbart deg i Guds ord, det er slik du ønsker at vi skal forstå deg og få deg åpenbart. Og slik du ikke har åpenbart deg i Guds ord, det er ikke noe vi heller trenger å spekulere i eller filosofere på. Hjelp oss, Herre, til å hele tiden bare forholde oss til slik du har åpenbart deg, slik at vi på den måten kan finne deg som sann Gud. Jeg ber om at den undervisningen her, sånn, den læren her, sånn, skal få lov til å synke forsiktig inn nå. Slik at når vi er på gata, når vi møter Jehovas vitner, at vi kan gjendrive de løgnene og den vranglæren som blir sagt der, med sannheten som kommer frem i ditt ord. Jeg ber deg om det i Jesu navn. Amen.